Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Tęsiame laidų ciklą Užsieniečiai Lietuvoje ir šiandien kalbėsime apie užsieniečių gyvenančių Lietuvoje religinius aspektus. Ir dabar telefonu turime islamo tyrinėtoją Vytauto didžiojo universiteto profesorių Egdūną Račių. Sveiki.
Gerą dieną.
Pone Egdūnai, pradėkime nuo to, kokie yra islamo ypatumai, kurie keičia, pavyzdžiui, tą religiją išpažįstančio Vilniaus, tarkim, kavinėje dirbančio žmogaus kasdienybę, su kuo mes susidūrėme kalbėdami prieš tai laidose.
Na, iš tikrųjų, kai kalbame apie islamą, mes labai dažnai jį, na, vieną vertus mistifikuojam, bet kitą vertus simplifikuojam. Mes įsivaizduojam, kad islamas yra, na, kažkokia sistema, taisyklių virtinė, vieninga ir visuotinai sutarta ir dėl to jos visiškai vienodai laikosi visi musulmonai. Tai turbūt yra pamatinė klaida, nes niekada istorijoje nebuvo vieno vientiso, na, sakykime, iš didžiosios raidės islamo, o buvo daugybė tarpusavyje besivaržančių islamo versijų. Ir tai primityviai turbūt būtų galima dalinti į, na, tą vadinamą aukštąjį teisinį, legalistinį ar normatyvinį islamą, kuris turi įvairias teisinės tradicijas, kurios tarpusavyje iš tikrųjų istoriškai labai daug konkuravo. Tada, kalbant apie žemą islamą, galime kalbėti apie įvairias islamo misticizmo formas ir galiausiai apie liaudės islamą, tą paprastų žmonių kasdieninį islamą, kuris yra religija, bet jos religingumo formos dažniausiai yra neatpažįstamos, žiūrint per legalistinio normatyvinio islamo prizmę. Taip tariant, mes negalime sakyti, kad islamas, kaip kažkokia vieninga sistema, vienai per kitaip daro įtaką žmonių elgesį, nes viskas priklauso nuo to, su kuriuo islamu sąmoningai arba iš tradicijos, iš paveldėjimo, nes, reiškia, nesąmoningai tapatinas vienas ar kitas žmogus, kuris save įvardina kaip musulmoną, nes labai dažnai musulmonai vieni kitų neatpažįsta kaip musulmonų arba, na, mato kaip klaidatikius ar nukrypusius nuo įsivaizduojamo teisingo kelio, kuris, na, aišku, natūralu yra to konkretaus žmogaus subjektyvi perspektyva. Tai va šia prasme priklausome nuo to, kokiai religingumo formai žmogus save priskiria, jo elgesys mūsų atžvilgiu, žiūrint iš nemusulmoniškos perspektyvos, jisai gali būti arba artimesnis, arba netoks artimas. Na, sakykime, visiškai primityviai žiūrint, jeigu žiūrėsime legalistinio islamo rėmuose, kur yra labai priešiškai nusiteikta vaizduojamajam menui, tai tarkime vaizduojamojo meno formos, jeigu kultivuojame mes jas, na, visai nesvarbu, ar tai bus teatras, tapyba ar kas nors kita, tai konservatyviems musulmonams tai turėtų būti, na, ganėtinai nepriimtina, bet tai visai nereiškia, kad tai yra absoliutus dalykas ir daugybė musulmonų savo gyvenime, net religinėje praktikoje, užsiėmė vaizduojamojo menu. Tai šia prasme, tai jų islame tai nėra kažkas tokio, kas yra nepriimtina. Tai va čia viskas priklauso nuo to, ką žmonės vartoja, kaip jie rengiasi, kaip jie elgiasi tarpusavieną su bendratikiais ir su netikeliais ir tas spektras išties yra labai platus.
Taigi, jeigu esu, tarkime, darbdavys, tai turėčiau, galima tiesiog paklausti, arba kokie yra tavo kasdieniniai poreikiai. Na, apie ką aš kalbu? Kalbu apie Ramadaną, ar ne? Viena darbdavė praeitoje laidoje kalbėjo apie jį ir kaip reikėjo prisitaikyti prie darbuotojų poreikių ir kaip jiems tai pavyko padaryti. Tai tiesiog reikėtų klausti, ar kaip?
Aš manyčiau, kad, na, paprasčiausias dalykas, aišku, yra tai, kažkokiam arba tiesioginiam arba nedalakiam tiesioginiam formom išaiškinti, ar žmogus yra religingas apskritai, nes daugybė musulmonų yra visiškai nereligingi. Tai yra, kitaip tariant, na, jie yra savo kilme, galbūt savo šeimos kilme musulmonai, bet ne savo praktiką kasdieninę. Ir kai mes absoliutinam tą pasninkavimo mėnesį ir įsivaizduojam, kad visi, visur musulmonai, tas 1,7 milijardo pasninkauja, tai mes tikrai irgi darome eilinę klaidą, nes daugybė žmonių to nedaro. Kita vertus, jeigu žmogus tai daro, tai yra irgi vėl, na, netoks absoliutus dalykas, kad reikėtų dėl to kažkaip viską stabdyti, nes netgi legalistiniame islame yra numatyta, kad tam tikromis sąlygomis žmogus, na, musulmonas gali nepasninkauti kai kuriomis dienomis Ramadano su sąlyga, kad atpasninkaus, jeigu čia toks žodis tinka, kažkurio kitų laiku. Na, tarkime, žmogui reikia važiuoti į komandiruotę, kurioje galbūt yra numatytos ir šventinės vakarienės ar kas nors panašaus, ir kaip darbuotojas jis tikrai gali ir vakarieniauti, na, galbūt ten, sakykim, pietauti, nes vis dėlto šviesių paros metu svarbiausia pasninkaujama, ir jeigu jis nepasninkauja tą dieną, kitą kartą kažkada po Ramadano mėnesio jis tą gali padaryti. Yra netgi numatyti tokie dalykai kaip nepasninkavimo dienos išpirkimas, tai yra, na, žmogus gali paukoti tam tikrą pinigų sumą, tai yra, kitaip tariant, tai yra visiškai netoks mūsų primityviai suprastinas kaip, na, absoliutus reikalavimas, kad jeigu tu jau nepasninkavai tą dieną, viskas, tai Dievas dabar tave baus ir baus ir baus. Tikrai taip nėra, bet aišku, yra musulmonų, kurie, na, irgi neišmano savo islamo pakankamai daug ir jie yra įsitikinę, kad, na, galbūt, jeigu jie nepasninkaus, tada tokiu atveju tai bus, na, kažkokia didžiulė nuodėmė, kurios paskui jau jie niekaip negalės išpirkti.
Taip, dėkoju Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Egdūnui Račiui, kuris tyrinėja islamą. Ir kitas mūsų pašnekovas yra muftijus Romas Jakubauskas. Sveiki.
Sveiki.
Pone Romai, pradėkime nuo to, galbūt apie stereotipus musulmonų atžvilgių. Su kokiais dažniausiai jūs susidurėte?
Pirmiausiai turbūt, kad žmonės galvoja, kad musulmonai yra, na, neigiamai nusiteikę prieš visus kitatikius. Ir turbūt antras dalykas, kad musulmonai sunkiai pritampa naujoje vietoje, kaip sakant, arba jeigu atvykę iš musulmoniškos šalies, tai jiems labai sunku integruotis, bet iš tikrųjų tai nėra tiesa.
Dėl integracijos, štai iš tikrųjų kalbėjome apie tai, kad islamo įvairių lygių yra ir ne visi vienodai jį išpažįsta, ne visi vienodai jį mato. Ir lygiai taip pat ir Lietuvoje gyvenantys asmenys, kurie išpažįsta islamą, jie ne vienodai tai daro. Kaip padėti integruotis čia atvykusiems musulmonams, kai jie yra tokie skirtingi?
Taip, iš tikrųjų, kaip ir krikščionybė, taip ir islam yra įvairiausių pakraipų. Ir na, žmonės, kad ir Lietuvoje, nu, didžioji dalis tai yra vienos pakraipos žmonės. Ir kaip ir istorija rodo, tai nesudaro jokios problemos. Bet atvykstant naujiems žmonėms į Lietuvą, kurie na, gali būti įvairiausių pakraipų ir įvairiausių požiūrių, ir įvairiausiai išpažįstančių ir suprantančių savo religiją, tai sukelia tam tikrų keblumų. Bet kokiu atveju aš manau, kad visada galima rasti būdų, kaip žmogui integruotis. O musulmonai kaip ir visi kiti žmonės, tai yra dažniausiai paprasti žmonės, kurie ieško saugumo, ieško darbo galimybių. Tai tokias galimybės yra tikrai įmanoma sukurti Lietuvoje. Ir tas, na, daugelių šimtmečių praktika Lietuvoje, kai gali sugyventi įvairių religijų ir tautų atstovai, tai parodo, kad tai yra iš tikrųjų įmanoma. Na, o vietinė bendruomenė, kuri jau čia gyvena tiek daug šimtmečių, tai tikrai galėtų būti tas tarpininkas, kuris padėtų žmonėms atvykusiems į Lietuvą naujai integruotis.
O kaip iš mūsų didžiosios visuomenės dalies pusės, ką mes turėtumėme, kaip reaguoti, pavyzdžiui, iš darbdavių pusės, ar ne, na, kai kurie net bijo įdarbinti galbūt, arba paprasti visuomenės žmonės. Ten, tarkim, girdėjau tokių dalykų, kai troleibuse, jeigu pamato kitaip apsirengusi ir atrodantį žmogų, iš karto išsigąsta. Kaip mes galėtumėm patys jiems padėti, kad jie jaustųsi čia geriau?
Ne, žinot, jeigu žmonės baidosi tik tai kitaip apsirengusio žmogaus, tai mes tada gazdinsim visus atvykusius ir turistus į Lietuvą savo požiūriu. Tai va, tai iš tikrųjų ne rūbose, ne išvaizdoje reikalas. Be abejo, jų atvyksta ir gal atvyks dar daugiau, ir tai nebūtinai, jeigu skirtingai apsirengęs žmogus, tai būtinai musulmonas ar dar kažkas. Gali atvažiuoti ir afrikiečiai su savo spalvotais apriedais ir mes jų irgi baidysimės, arba jų odos spalvos baidysimės. Iš tikrųjų, tai reikia turėti atitinkamą, na, nusistatymą, kad žmogus kokios situacijos ar kultūros jis bebūtų, jisai kažko tai atvažiuoja ieškoti Lietuvą. Ir jeigu tai yra saugumas ir darbo galimybės, ir kaip mes matome, vis daugiau ir daugiau, reiškia, Lietuvos žmonių išvyksta iš Lietuvos ir toj mums ar iš tikrųjų jau reikia tam tikros darbo jėgos iš išorės, kad išlaikyti tas įmonės, kad jos galėtų veikti ir kad na, būtų mokami mokesčiai. Tai tokį nusistatymą iš tikrųjų reikėtų jau ugdyti mokslo įstaigose, reiškia per išsilavinimą žmonių, kad visi žmonės yra lygus ir jį reikia žiūrėti kaip į individą, kuris gali pritapti Lietuvoje. Nes kitaip su atitinkamu blogu nusistatymu mes tikrai sukursim ir savo, ir kitiems problemą. Nes dažniausiai mes bijome to, ko paprasčiausiai nesame pripratę arba nežinome. Tai va, tai manau, kad kuo daugiau bus susitikimų su tokiais žmonėmis, kurie pristatys savo kultūrą, kurie pristatys savo tas problemas, iš kur jie bėga, kodėl jie bėga, kad mes galėtume suprasti geriau, kodėl jie čia atvyksta. Ir tada, na, kaip sakant, mažiau tų baimių.
Paprasčiausiai tiesiog bendravimo, tarpusavio bendravimo daugiau, ar ne?
Be abejo, būtinai reikia bendrauti ir kuo daugiau. Ir tada mes pamatysime, kad jie tokie patys žmonės, kurie kaip ir sakiau, ieško stabilumo, ieško ramybės ir bėga nuo kažkokio tai konflikto savo šalyje.
Dėkoju muftijui Romui Jakubauskui. Mėly klausytojai, primenu, kad šis laidų ciklas yra finansuojamas prieglobšio migracijos ir integracijos fondo lėšomis, kurį Lietuvoje administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat primenu, kad laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt, o kita užsieniečiai Lietuvoje laida jau rytoj, tad iki.